็วันนี้ก็จะพูดถึงอานาปานสติหมวดเวทนาเป็นอานาปานสติขั้นที่ 5ถึงขั้นที่ 8ก่อนที่จะพูดถึงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็สรุปนี้เริ่มต้นกำหนดนะอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่กำหนดอานาปานสติก็เริ่มต้นกำหนดอานาปานสตินะขั้นที่1ก่อนทุกครั้งหมายความว่าเมื่อเราตั้งใจกำหนดอานาปานสติก็ตั้งสติกำหนดนะรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตใจที่คิดเรื่องต่างๆนะเรื่องงานก็ดีคิดเพราะจิตฟุ้งซ่านก็ดีเมื่อเราตั้งใจกำหนดอานาปานสติก็เริ่มต้องกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตของเราก็ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกหมายถึงอารมณ์ที่เป็นพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นจากการเห็นการได้ยินหรือว่ารับรู้ทางใจเมื่อเราอยู่ในฐานกลางโลกมีราบสวมราบมียศสวมยศมีสรรเสริญนินทาสุขทุกข์สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจสำหรับจิตใจที่ไม่ได้ฝึกหัดก็คิดไปนะคิดไปอารมณ์ที่เป็นพอใจไม่พอใจทีนี้เมื่อเราตั้งใจกำหนดอานาปานสติก็ปล่อยวางทั้งโลกทั้งหมดนะเรื่องโลกธรรม8หรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะมีความรู้สึกนึกคิดพอใจไม่พอใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งแล้วก็เราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆจิตของเราก็เป็นโอปาณาอิโกนน้อมเข้ามาอยู่กับเฉพาะตัวความรู้สึกตัวกายกำลังนั่งอยู่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่ประกอบชัดเจนจนสติระลึกได้ถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวชัดเจนลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อสัมปชัญญะเกิดขึ้นพอสมควรแล้วก็จิตของเรานี้เป็นศีลนะปกติจิตของเรานี่ก็เป็นปกติหนักแน่นไม่อินดีอินร้ายต่อสิ่งต่างๆทั้งอดีตอนาคตทั้งที่เป็น ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าเริ่มต้องสงบนะเริ่มต้องสงบเบาใจกายเบาก็ใจเบาเพราะความรู้สึกเบาสบายฉันทะความพอใจที่จะกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันต่อเนื่องกันเมื่อกำลังสติกำลังสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็การกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตตั้งมั่นกับลมหายใจนะมีอารมณ์เดียวจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าการกำหนดรู้ลมหายใจก็เป็นพัฒนาขึ้นเป็นขั้นสมาธินะนิวรณ์ต่างๆก็หายไปนิวรณ์คือความนึกคิดต่างๆที่เป็นอกุศลนี่กามฉันทะรักใคร่พอใจในกามคุณพยาบาทนึกคิดในอินร้ายอาฆาตพยาบาทเป็นต้นอุตจักกุกุจจะก็คิดฟุ้งซ่านคิดนี้คิดนั่นคิดสารพัดอย่างวิจิกิจฉาคิดลังเลสงสัยเทนามิทะก็หดหูง่วงเขานอนเป็นต้นนิวรณ์ห้าเป็นสิ่งที่เกิดกว้างทำให้จิตใจเรียกว่าไม่สงบทำให้จิตใจเป็นอกุศลสิ่งเหล่านี้ก็หายไปแล้วก็จิตตั้งมั่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าหมายถึงจิตของเรานี้เป็นสะอาดจิตของเรานี้ตั้งมั่นจิตของเรานี้คล่องแคล่วอาการลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิจิตใจที่ปราศจากกามารมณ์จิตใจที่ปราศจากอกุศลเมื่อจิตสงบก็เป็นสัมมาสมาธิเมื่อเราตั้งมั่นแพ่งดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าต่อไปก็ในที่สุดก็จิตสงบเป็นเรียกว่าเป็นอัปปานสมาธิหรือเรียกว่าเป็นเข้าฌานก็ได้นิ่งเป็นสัมมาสมาธิโดยสมบูรณ์วิตกวิจารเปเตสุเอกกตาองจันห้าอย่างครบสมบูรณ์แล้วก็เป็นสงบนะสงบจริงๆนะหรือว่าขณะนี้ก็อาจจะร่างกายก็หายไปลมหายใจก็หายไปจิตสงบเป็นอัปปานสมาธิก็แบ่งอานาปานสตินะขันธ์ที่4นะถ้าจิตสงบลักษณะอย่างนี้ขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานโดยสมบูรณ์นะสมถกรรมฐานหมายถึงจิตของเรานี้สงบนะจิตของเรานี้บริสุทธิ์นะจิตของเรานี้ควังเกกังงานเราสามารถทำอะไรก็ได้ในจิตของเรานี้มีประสิทธิภาพสะอาดตั้งมั่นคล่องแคล่วก็เมื่อการกำหนดเจริญอานาปานสติเมื่อผ่านลักษณะอย่างนี้ก็เป็น อานาปัสสติขั้นที่4นี้ตั้งแต่ต้นถึงขั้นที่4การกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าจนจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เราอาจจะยกขึ้นมาว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้เราศึกษาเวทนาเวทนานุปัสสติสติปัฏฐานเมื่อเรามีเจตนามีความปรารถนาที่จะยกขึ้นเวทนาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้ตามหลักอานาปัสสติแล้วก็ต้องจิตเป็นสมาธิแล้วก็ยกขึ้นพิจารณาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เริ่มต้นขั้นที่5ท่านก็ให้ศึกษาเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะสมเปติดทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้านะเรากำหนดความรู้สึกปีติทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าหมายถึงลมหายใจก็ประกอบโดยอัตโนมัตินะเราไม่มีเจตนาไม่ดมพยายามที่จะกำหนดลมหายใจปุ่นง่ายๆก็อยู่เฉยๆก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจิตก็ไม่ได้ไปไหนจิตนิ่งอยู่จิตสงบอยู่หายใจเข้าหายใจออกทีนี้จงใจตั้งใจที่จะกำหนดข้อเราก็เลือกความรู้สึกปีตินะปีติสุขก็เป็นซึ่งเป็นเวทนาปีติก็เป็นลักษณะหยาบๆของเวทนาขั้นที่5ปีติขั้นที่6สุขสุขขั้นที่7จิตสังขารขั้นที่8สงบระงับจิตสังขารเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ต้องเข้าใจนะเริ่มต้นแล้วก็เปติเราเข้าใจว่าเปติคืออะไรสุขคืออะไรจิตตสังขารคืออะไรแล้วก็ขั้นที่4ก็เราเป็นผู้สงบระงับจิตตสังขารอันนี้ก็ตามหลักนะอานาปานสติสูตรถ้าเรารวมเรียกก็เปติสุก็เป็นเวทนา การพิจารณาเวทนาของเรานี้ก็เป็นปกตินะถ้าเราปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานแล้วก็ปกติก็พิจารณาเวทนาก็ธรรมดาก็ยกกำหนดทุกขเวทนาทุกขเวทนากำหนดศึกษาก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนใหญ่นะแต่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในอานาปานสติก็สุขเวทนานะยกสุขเวทนามาศึกษานะข้อนี้ก็ต่างกันนะธรรมดาก็เวทนาก็เป็นทุกขเวทนานะเพียงเดียวเราก็นั่งอยู่เคนี้ก็คนเราส่วนใหญ่ก็คือทุกขเวทนาอยู่แล้วปวดเมื่อยปวดหัวปวดหัวปวดเอว ที่ก้นเมื่อยนี่ทุกขเวทนาบางก็ประกอบรวมแม่เด่นใจก็ไม่สบายใจนะทุกข์ใจน้อยใจกลัวไม่สบายใจนะทำนองนั้นนะปกติเราก็พิจารณาเวทนาก็หมายถึงทุกขเวทนาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานก็อันนี้ก็พูดถึงที่หลังอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้เราก็พูดถึงอานาปัสสติสูตรนะพิจารณาเวทนาในอานาปัสสติก็เราก็ต้องให้เกิดเปติสุขจากการทำสมาธินะใครนั่งสมาธิจนจิตเป็นสมาธินะจิตเป็นสมาธิที่สมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ต้องมีเปติสุขนะถ้าเราถ้าไม่ใจสัมมาสมาธิแล้วก็มีหลายกองบนนะฉันนี่นั่งสมาธิมาหลายสิบปีจิตสงบแดเบื่อนะทำอะไรต่อนะจิตสงบแดนั่งเบื่อนะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธินะจิตสงบหมายถึงอาจจะไม่ได้คิดฟุ้งซ่านอะไรแต่ความรู้สึกความรู้สึกเศร้าๆในความรู้สึกหงุดหงิดนะก็ทำนองนั้นนะจึงจะเบื่อถ้าเราสังเกตปฏิบัติถูกต้องตามหลักอานาปานสตินะขั้นที่4ก็ต้องมีนะวิตกวิจารณ์แล้วก็เปติสุขเอกคตานะเปติกับสุขนะเอกคตาเปติสุขจึงจะเป็นสัมมาสมาธินะเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องนะตามหลักอานาปานสติจนผ่านขั้นที่3ขั้นที่4โดยเฉพาะขั้นที่4แล้วก็ปีติสุขก็มีอยู่นะการกำหนดขั้นที่5นี่เราก็อาจจะนั่งสมาธิจงสงบจนจิตตั้งมั่งกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็กำหนดปีติสุขก็ได้นะถ้าตามหลักถูกต้องแล้วก็ต้องผ่านขั้นที่4ขั้นที่4ไม่ได้ผ่านขั้นที่3จิตเป็นสมาธิจองมีความรู้สึกปีติสุขแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าต่อไปก็กำหนดนะปีติสุขก็ได้ทีนี้เรื่องปีติสุขนะปีติสุขปีติก็เป็นความรู้สึกหยาบๆอาจจะมีอิทธิพลต่อร่างกายเปตินี่แหละบางครั้งก็เปติมากแล้วก็จะน้ำตาร้ายเป็นต้นนะเปติแล้วก็ความรู้สึกในทางกายก็เกิดขึ้นด้วยบางทีก็น้ำตาร้ายนะตาเปติเกิดขึ้นเป็นทางโลกก็มีอะไรดีใจนะอินดีดีใจถูกใจพอใจมีความสุขมากๆก็เป็นเปตินะแล้วก็มักจะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายทีนี้มีความสุขก็เป็นสงบอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้องกำหนดเวทนาพระพุทธเจ้าก็ให้เปติก่อนเมื่อเรานั่งสมาธิจนมีความรู้สึกปีติแล้วก็ทีนี้เราก็ตั้งใจปีตินะปีติจิตใจจดจ่อนะมีสติมีสมาธิประคับประคองความรู้สึกนะ ก็สิ่งที่ทำยากกว่านี่ความรู้สึกนะความรู้สึกปีติก็จิตใจจดจ่อสติประคับประคองความรู้สึกแล้วก็ทรงตัวความรู้สึกปีติแล้วก็ทอไปปีติให้มากขึ้นมากขึ้นโดยอาศัยจิตสมาธิหรือบังคับนะโดยอำนาจของจิตโดยอำนาจของสมาธิความรู้สึกปีติให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นความรู้สึกปีติอาจจะอาศัยปัญญาอาศัยปัญญาหมายความว่าสติระลึกถึงนะสติระลึกถึงมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดปีติก็มีอยู่นะอาศัยสมาธิอาศัยปัญญานะเราก็ต้องผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้จักอยู่นะถ้าเราตั้งใจฝึกแล้วก็แล้วแต่ทีละบุคคลไม่เหมือนกันแต่เราก็หาเหตุปัจจัยที่ให้เกิดปีติโดยอำนาจของสมาธิหรืออำนาจของปัญญาอำนาจของสติที่จะระลึกถึงสิ่งได้สิ่งหนึ่งถ้าเราเป็นผู้เจริญเมตตาภาวนาก็อันนี้ก็ธรรมดาที่ทำอยู่นะเมื่อเราเจริญเมตตาภาวนาทำให้จิตใจมีความสุขใจเราใช้อุบายอะไรนะหรือว่าเป็นอนุสติอนุสติสิบก็เป็นเช่นมันก็อารมณ์กรรมฐานที่ทำให้เกิดปีติก็มีอยู่นะสีรานุสตินะใช่ไหมสีรานุสติก็ไประลึกถึงการรักษาศีลของตัวเองเรารักษาศีลห้าศีลแปดเราสังเกตเมื่อคนอื่นก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาไม่รักษาศีลห้าศีลแปดจึงจะเกิดปัญหาดันๆเมื่อเรารักษาศีลห้าศีลแปดมาเราก็ระลึกถึงเรารักษาศีลห้าศีลแปดเสมบริสุทธิ์จึงจะชีวิตของเรานี้เรียบร้อยเมื่อเราระลึกถึงศีลของตัวเองแล้วก็เกิดภูมิใจพอใจเกิดปีติสุขก็ได้จากกานุสติเมื่อเราระลึกถึงการเสียสละเมื่อเราเสียสละเคยช่วยเหลือคนอื่นอย่างไรเมื่อไรช่วยเหลือสังคมการร่วมทอดพระปาคตินสร้างกุฏิวิหารบ่อเจดีย์ดันดันที่เราเคยทำบุญแล้วก็วันนั้นเรามีความสุขปีติสุขทำนองนี้ทำนองนี้อารมณ์กรรมฐานดันดันที่ทำให้เกิดปีติสุขก็มีอยู่เมื่อเราเป็นผู้เจริญกรรมฐานแล้วก็มีประสบการณ์เราก็หาอุบายอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วก็ปีติที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็ต้องอันนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อสมาผ่านสมาธิแล้วก็ปีติสุขก็มีอยู่เมื่อเรากำหนดปีติสุขแล้วก็จะหาอุบายเพิ่มขึ้นปีติสุขอันนี้ก็ตามประสบการณ์ของทีละบุคคลก็มีอยู่นะตามถนัดอันนี้ก็เป็นการบ้านเมื่อเรากำหนดยกกำหนดเจริญอานาปัสสติขันธ์ที่ 5เราก็หาเหตุปัจจัยที่จะปีติสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท ทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเพิ่มปีติสุขจนในที่สุดจิตของเรานี้มีอารมณ์เดียวจิตของเรานี้ตั้งมั่นกับปีติเราเป็นผู้รู้พร้อมจะป้อสูงปีตินะจิตมีอารมณ์เดียวก็ปีตินะเมื่อเราปีติแล้วก็เราก็สามารถสงบระงับปีติได้นะต้องเข้าใจนะเราจ้องใจปีติที่มีอยู่นิดหน่อยก็เพิ่มขึ้นได้จิตของเรานี้อยู่เหนือปีติอยู่เหนือเวทนาจิตของเรานี้ไม่ใจหลงอยู่ในความรู้สึกปีติสติปัญญาหรือว่าจิตของเรานี้อยู่เหนือปีตินะอยู่เหนือเวทนาซึ่งเป็นปีติเราก็ตั้งใจแล้วก็เพิ่มขึ้นเมื่อเรารู้อยู่ว่าปีติก็มากแล้วจิตเป็นสมาธิก็ปีติแล้วก็ทอไปเราก็สงบระงับปีตินะปีติน้อยลงอาศัยอำนาจของสมาธิอาศัยปัญญาเมื่อปีติน้อยลงแล้วก็เหลือแต่สุขนี่เป็นอานาปานสติขันธ์ที่6นะขันธ์ที่6เราเป็นผู้รู้พร้อมจะเพาะสึงสุขนะความรู้สึกสุขนะปีติสุขก็ให้มาด้วยกันนี่พูดง่ายๆก็ปีติสุขก็เหมือนแกงซุปนะแกงซุปเมื่อเราก็ทำแกงซุปเนี่ยก็เราก็ทำอย่างไรนะเราก็หม้อก็ต้มน้ำแล้วก็ให้ผักให้เนื้อปลานะไก่หมูกุ้งนะแล้วก็หาผักกระปีหรือว่าแครอทหรือว่าหัวหอมใหญ่หรือว่ากระเทียมเป็นเครื่องแดงดันปรุงดันดังก็เราก็รวมกันต้มเนี่ยก็ปรุงปรุงรสชาติแล้วก็อันนี้ก็ลักษณะเก่งซุปนะเปตีสุปลักษณะอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราต้องการเฉพาะน้ำนะเรื่องกายเป็นผักต่างๆก็แล้วก็แยกออกเหลือแต่น้ำซุปอย่างเดียวก็ทำได้นะทีนี้เรื่องปีติสุขก็คลายกันเมื่อเราตั้งใจจะรวมปีติสุขก็รวมกันนะทีนี้เมื่อเราอานาปัสสติปีติก็เป็นหยาบๆแล้วก็กำหนดง่ายจึงจะพระพุทธเจ้าก็ให้กำหนดศึกษาปีติก่อนนะปีติก็หยาบๆนี่เป็นความสุขที่เป็นหยาบๆที่เป็นมีอิทธิพลต่อร่างกายอาจจะอิทธิพลต่อความรู้สึกเกิดขึ้นทางกายเป็นน้ำตาร้ายเป็นต้นทีนี้เมื่อเราสงบระงับปีติแล้วก็ต่อไปสุขนะความรู้สึกสุขก็เป็นสงบเป็นเรียบง่ายอย่างแรกก็ตามอานาปัสสตินะขันธ์ที่6ก็เป็นเราเป็นผู้รู้พร้อมจะเป้าสึงสุขนะจิตตั้งมั่นกับสุขเราสามารถประคับประคองสุขได้นะความรู้สึกมันก็พับเดียวก็หายหรือไม่หายนะสติอาศัยสติประคับประคองจิตอาศัยสมาธิอาศัยปัญญารักษาความรู้สึกปีติให้ทรงตัว แล้วก็ให้จิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่งกับสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นความชำนาญของสติปัญญาของเรานะเมื่อเราสามารถจิตตั้งมั่นกับปีติจิตตั้งมั่นกับสุขหรือเข้าใจนะเข้าใจเรื่องปีติและสุขเกิดขึ้นได้อย่างไรรักษาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นปีติสุขอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นจิตตสังขารจิตตสังขารอานาปานสติปีติก็ถือว่าเป็นจิตตสังขารเราก็ศึกษาขันธ์ห้าคืออะไรมีขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นก็ขันธ์ห้าทีนี้จิตตสังขารก็เป็นเรื่องสัญญากับเวทนาสัญญากับเวทนารวมกันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นปีตินะสุขนะปีติสุขก็เป็นจิตตสังขารฝ่ายกุศลฝ่ายมีความสุขนะถ้าจิตตสังขารฝ่ายอกุศลเป็นทุกข์จิตตสังขารกับสังขารขันธ์ก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เข้าใจชัดนะจิตตสังขารกับสังขารขันธ์สังขารขันธ์สังขารคือนึกคิดปรุงแต่งนะนึกคิดปรุงแต่งทำให้พอใจเสียใจโกรธกลัวอาฆาตพยาบาทเป็นต้นนะนึกคิดปรุงแต่งการนึกคิดปรุงแต่งก็อาศัยสัญญาอาศัยความรู้สึกแล้วก็อาศัยความคิดนะนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าก็เป็นสังขารจิตตสังขารในทีนี้ก็เป็นการปรุงแต่งที่เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกคืออาศัยสัญญามาปรุงแต่งขึ้นนะเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆ เราสมมตินี่เราก็หลับตานะเราก็หลับตาทำใจนิ่งแล้วก็ถ้าเราหลับตาแล้วก็ทำใจนิ่งดูมีบุรุษบุคคลเข้ามานะบุรุษบุคคลเข้ามาในสายตาเราแล้วก็จิตของเรานี้อาจจะเกิดดีใจความรู้สึกปีติดีใจใจเรานี่ยังไม่คิดนะใจนิ่งนะก็ใจนิ่งอยู่มีบุคคลเข้ามาคนที่เราก็พอใจคนที่เราก็รักนะเข้ามาแล้วก็จิตของเราก็ปรุงขึ้นมาดีใจมีความสุขยังใจนิ่งดีใจอันนี้ทำไมจิตใจมาเปลี่ยนเพราะสัญญาความจำนะคนนี้ทำให้เรามีความสุขนะก็จิตใจก็ปรุงขึ้นมาแล้วก็ดีใจอีกคนหนึ่งเข้ามาเราจะกลัวนะใจยังไม่ได้นิ่งไม่ได้คิดอะไรใจนิ่งอยู่เห็นบุรุษคนหนึ่งเข้ามาเราจะกลัวขึ้นกลัวเพราะเราก็รู้สัญญาว่าบุคคลคนนี้เป็นทำให้เราเป็นทุกข์เกิดกลัวอินร้ายนะไม่พอใจกลัวเกิดขึ้นนี่มีความรู้สึกดีใจความรู้สึกกลัวนะความรู้สึกโกรธนะความรู้สึกโกรธนี่ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นจิตตสังขารเรื่องสัญญาสังขาร นะความรู้สึกเปลี่ยนอาศัยสัญญานะสัญญาความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปทีนี้การจิตสังขารที่ทำให้เกิดขึ้นจากกิเลสนะทำให้เกิดขึ้นจากกิเลสก็เรียกว่าจิตสังขารฝ่ายอกุศลนะทีนี้เมื่อจิตสังขารปีติสุขในอานาปัสสติก็เป็นจิตสังขารฝ่ายกุศลนะที่เราก็ฝึกสมาธิเราก็ปล่อยวางเรื่องภายนอกนะสิ่งภายนอกเป็นวัตถุดันดานปุกกลดันดานก็ปล่อยวางแล้วก็ทำสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจนมีความรู้สึกตัวถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าจนจิตตั้งมั่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าจนจิตตั้งมั่นกับนิมิตนะวิตกวิจามเปเตสุเอกกตาจิตสงบจนไม่มีร่างกายไม่มีลมหายใจออกลมหายใจเข้านะเปเตสุอันนี้เกิดขึ้นจากเป็นสมาธินะเปเตสุที่เกิดขึ้นจากจิตเป็นกุศลนะเปเตสุอันนี้เราก็กำหนดนะอานาปานสติขันธ์ที่ห้าขันธ์ที่หกนะเดี๋ยวก็ขันธ์ที่เจ็ดขันธ์ที่เจ็ดก็เราไม่ต้องบังคับเราไม่ต้องกำพักบังคับเลยว่าเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นของจิตสังขารอันนี้ก็เป็นการศึกษาสัญญาเวทนาขันธ์นะสัญญาเวทนาขันธ์ที่ทำให้เหตุปัจจัยอะไรที่จะให้เกิดจิตสังขารเมื่อเราศึกษาปีติสุขแล้วก็เราก็เข้าใจจิตสังขารซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลนะฝ่ายอกุศลด้วยจิตสังขารดีใจเสียใจน้อยใจความรู้สึกต่างๆที่เราก็เห็นก็เกิดความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกเสียใจความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกกลัวความรู้สึกโกรธความรู้สึกขี้เกียจนะความรู้นี่ก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นจิตสังขารนะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจมันก็เข้าใจก่อนว่ามีความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกิเลสนะความโลภความโกรธความหลงก็มีอยู่ความรู้สึกจิตสังขารต่างๆที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลก็มีอยู่นะอันนี้ก็ทำมาแล้วอานาปัสสติขันธ์ที่5ขันธ์ที่6อย่างไรก็ตามเราเข้าใจชัดเจนเข้าใจชัดเจนตามความเป็นจริงของจิตสังขารเราก็ปล่อยจิตกำหนดติดตามดูความรู้สึกนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยอะไรนะก็เป็นอานาปานสติขันธ์ที่7นะหรือว่าเอาง่ายๆก็จิตสังขารก็เป็นดีใจเสียใจนะดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเปติสุขต่างๆนะก็เป็นจิตสังขารเราก็กำหนดศึกษาจนเข้าใจชัดเจนการกำหนดก็เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกเราก็เข้าเป็นจดจ่ออยู่ในเฉพาะหน้าทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็ข้อปฏิบัติจนเราก็มั่นใจว่าตามที่สำนวนพระพุทธเจ้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะสังจิตสังขารนะอันนี้เราก็เข้าใจนะ ถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วก็ต่อไปเราก็ไม่หลงอารมณ์นะอารมณ์พอใจไม่พอใจอารมณ์น้อยใจเสียใจกลัวโกรธอารมณ์ต่างๆนะก็เปตีสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็ดีนี่เราก็ไม่หลงนี่เข้าใจนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้ๆนะเราเข้าใจทั้งที่เป็นเหตุปัจจัยแล้วก็เราก็เข้าใจอยู่เนื้อเราจะอยู่เนื้อจิตตสังขารสติปัญญาของเราก็อยู่เนื้อจิตตสังขารก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแรกก็ตามเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานก็เป็นเวทนาเป็นเวทนาเป็นสิ่งที่เรากำหนดศึกษานะเวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่เป็นอกุศลนะโดยเฉพาะเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตใจชอบใจไม่ชอบใจกลัวดันดันนะหรือว่าแบ่งอกติอกติคือชันดาอกติอกติคือพอใจนะโทสะอกติอกติคือไม่ชอบนะโมหะอกติอกติเพราะไม่รู้พายะอกติเพราะกลัวนะความรู้สึกนะความรู้สึกเกิดขึ้นชอบไม่ชอบไม่รู้กลัวนะดันดันครอบงำจิตแล้วก็จิตของเรานี้ก็เป็นอคตินะก็ดำเอียงดำเอียง ก็ถ้าเราฝึกเข้าใจนี้จิตตสังขารแล้วก็เราก็สามารถกำหนดรู้เท่าทันจิตสังขารกำหนดรู้เท่าทันอารมณ์นี่อารมณ์ที่เป็นพอใจไม่พอใจนะอารมณ์ที่เป็นพอใจไม่พอใจหรือว่าแม่แด่ความรู้สึกปีติสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินะหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากเป็นสมาธินะอุปจารสมาธิอัปปานสมาธิหรือว่าใครจะเข้าฌานได้เป็นอรูปฌานก็ดีเราก็เข้าใจนะความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมถกรรมฐานก็ดีความรู้สึกปีติสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาก็ดีเราต้องเข้าใจทั้งหมดนี้นะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องจิตตสังขารเป็นเรื่องเวทนาเป็นสัญญาอันนี้ก็เป็นสำคัญนะอานาปัสสติขันติ7ข้อเราก็สังเกตนะสังเกตในช่วงที่นั่งสมาธิก็ดีในช่วงที่เราก็ตามเนินชีวิตตามปกติก็ดีจิตสังขารความรู้สึกติใจเสียใจพอใจไม่พอใจดันดังก็เกิดขึ้นเราก็มองเห็นเป็นเหมือนคนอื่นนะเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็รู้อยู่ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็เราใจต้องแบ่งอุเบกขาความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกอิจฉาปุ๊บเราก็รู้จักนะเวทนาอย่างนี้เวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าไม่ยึดมาถือมั่นแล้วก็ดับไปหรืออย่างไรก็ตามผู้เจริญอานาปานสติแล้วก็หลังจากนั้นนี่เมื่อเรารู้เรื่องเข้าใจจิตสังขารดีเข้าใจดีแล้วก็ท่านให้กำหนดต่อไปว่าอานาปานสติขันธ์ที่8นะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ในที่สุดก็มาจุดนี้ว่าเราเป็น ผู้สงบระงับจิตสังขารทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารเราก็เปรียบเทียบกับอานาปานสติขันธ์ที่4เราเป็นผู้สงบระงับกายสังขารกายสังขารกายสังขารขันธ์ที่4เราเป็นผู้สงบระงับกายสังขารในอานาปานสติขันธ์ที่4คือสงบระงับหายใจเข้าหายใจออกทำให้จิตใจสงบจนเข้าสมาธิลึกๆนะเข้าสมาธิเป็นอัปปานสมาธิเข้าสมาธิเป็นปัตตมฌานคือเราก็ต้องทีนี้เราก็สังขารก็มีสามอย่างนะกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารเราก็ต้องเข้าใจว่าสังขารมีสามอย่างกายสังขารคืออัสสะสะปัสสะสะหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราสงบระงับกายสังขารคือปล่อยวางร่างกายนะทำให้จิตใจสงบปล่อยวางร่างกายจนร่างกายไม่ประกอบกับจิตคือสงบเต็มที่สงบระงับกายสังขารปล่อยวางร่างกายกายไม่มีนะมีแต่จิตเป็นสมาธินี่แบ่งอานาปานสตินะขันธ์ที่4นะเราก็สามารถสงบระงับปล่อยวางร่างกายได้นะก็ฝึกนะจึงจะเข้าสมาธิออกจากสมาธิเข้าสมาธิออกจากสมาธิเราก็เข้าใจร่างกายนะร่างกายของเรานี้ตามความเป็นจริงจนเกิดปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใจสัตว์ไม่ใจบุคคลไม่ใจเราไม่ใจเขาไม่ใจตัวไม่ใจตนร่างกายนี้ก็เพียงแต่กายกายนี้เพียงแต่กายไม่มีอาการความเป็นสัตว์บุคคลเราเขากายก็สักแต่ว่ากายถ้าเป็นพิจารณาแยกเป็นธาตุดินเนี่ยก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็แบ่งอานาปานสติขันธ์ที่4ก็เป็นสงบระงับกายสังขารแล้วก็วาจีสังขารก็เป็นก็จริงๆแล้วก็เป็นวาจิสังขารเข้าปฐมฌานแล้วก็เข้าทุติยฌานสงบระงับวิตกวิจารนะเข้าฌานฌานที่2นะสงบระงับวิตกวิจารอันนี้ก็เป็นวาจิสังขารนะวาจิสังขารก็คล้ายกับว่าถ้าเราพูดแบบธรรมดาแล้วก็นึกในใจนึกคิดเนี่ยนึกคิดออกมาแล้วก็เป็นคำพูดนะนึกในใจนึกในใจเราก็ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้อย่างนี้ก็นึกอย่างนี้ก็วาจิสังขารนะทำให้ปรุงมาเป็นคำพูดออกมาเป็นวาจานึกเนี่ยพูดนึกพูดอยู่ในใจนะก็เป็นลักษณะวาจิสังขารนะทำให้ปรุงมาเป็นคำพูดออกมาเป็นวาจา ทีนี้วาจิสังขารที่แท้จริงนี่ก็เป็นวิตกวิจารนะก็ฝึกสมาธินะวิตกวิจารเปเตสุเอกกตาเป็นองค์จาห้าอย่างที่เข้าปฐมฌานฌานที่หนึ่งแล้วก็พัฒนาสมาธิที่ละเอียดกว่านี้ก็วิตกวิจารสงบระงับวิตกวิจารแล้วก็เข้าถึงฌานที่สองนะก็นี่ก็สงบระงับวาจิสังขารเมื่อเราก็ผ่านสมาธิแล้วก็ต่อไปนะอานาปานสติขันธ์ที่8เราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขาร ก็เป็นความรู้สึกนะอินดีอินร้ายพอใจไม่พอใจหรือว่าเกิดตัณหานี่แหละถ้าความรู้สึกที่เกิดตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นสงบระงับความรู้สึกอินดีอินร้ายหรือพอใจไม่พอใจหรือว่าเกิดตัณหานะตัณหาสงบระงับสงบระงับจิตสังขารเราก็เมื่อเราพิจารณาเวดนาจนมีปัญญาว่าเวดนานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสติปัญญาของเรามองเห็นชัดซึ่งเวดนาว่าอนิจจังทุกขังเวดนาเป็นเวดนานุปัสสนาสติปัฏฐานเกิดสมบูรณ์ทำให้เกิดสมบูรณ์ซึ่งเวดนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสงบระงับจิตสังขารเวดนาสักแต่ว่าเวดนาความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกนะเห็นรูปสวยก็มีความสุขใจก็สักแต่ว่าความรู้สึกเห็นรูปน่าเกลียดก็อาจจะความรู้สึกไม่ดีก็สักแต่ว่าความรู้สึกฟังเสียงไพเราะไม่ไพเราะใครจะเป็นนินสรรเสริญรู้สึกเกิดมีความสุขก็สักแต่ว่าความรู้สึกแล้วก็ความใครจะเป็นนินตาก็สักแต่ว่าความรู้สึกนะใครจะนินตาเราก็เฉยนะจริงๆแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ชอบก็เกิดนะแต่มันเพียงแต่ความรู้สึกไม่ดีนะความรู้สึกที่ไม่ชอบไม่ชอบใจนะความรู้สึกไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบมันก็เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นถ้าเราสติปัญญากำหนดรู้เท่าทันความรู้สึกนะก็อะไรจะเกิดขึ้นตัณหาไม่เกิดนะตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่เกิดหมายความว่าจิตของเรานี้หลุดพ้นนะจิตของเรานี้ไม่เป็นทุกข์นะเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนะก็เรียกว่าเราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารหรือว่าสติปัญญาของเรากำหนดรู้เท่าทันความรู้สึกนะสุขทุกข์ทางกายก็ดีสุขทุกข์ทั้งใจชอบใจไม่ชอบใจสมนัสโทมนัสนะสมนัสเนี่ยก็สบายใจชอบใจโทมนัสก็ไม่สบายใจหรือว่าไม่ชอบใจถ้าเรากำหนดรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจิตใจนะถ้ากำหนดรู้เท่าทันแล้วก็จิตของเรานี้ก็เป็นพ้นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์นี่แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์นี่ตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นนี่ตัณหาก็ไม่เกิดก็สรุปแล้วก็การปฏิบัติธรรมของเรานี้ก็พอแล้วชอบไม่ชอบไม่ยึดมั่นถือมั่นนะความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นก็เราก็สามารถไม่ให้เกิดตัณหาหรือว่าไม่ให้คิดไปด่าอินดีอินร้ายอินดีอินร้ายไม่ให้คิดไปตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าปฏิเสธไม่ต้องการนะแต่ผู้ตามรักก็กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะถ้าไม่ให้เกิดได้เพราะเราสติปัญญาของเรานี้สามารถกำหนดรู้เท่าทันเวดนาว่าเพียงแต่สุขทุกข์ได้นั้นก็เราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารในอานาปานสติครั้งที่8นะสรุปแล้วก็ถ้าเรา ถ้าเราเข้าใจถ้าเราฝึกอานาปานสติตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่แปดนะวิธีปฏิบัติของเราก็จบสิ้น